Zaostřeno.
Chorvatsko se k letošnímu 1. červenci stalo 28. členskou zemí Evropské unie. Pro část Chorvatů to znamená historický zlom a návrat do rodiny evropských národů. Pro druhé ohrožení státní suverenity a hospodářství země a ohrožení existence vlastní národní identity. Chorvatsko má něco přes 4 miliony 300 tisíc lidí. Počtem obyvatel nedosahuje ani 1% všech občanů nyní již 28 člené Evropské unie. Jak se k problému staví katolická církev mezi chorvatskými věřícími jasně dominující? I o tom bude dnešní Zaostřeno. Připravil ho a bude vás jim provázet Alexandr Tolčinský. Poslední červnový týden proběhl v Chorvatsku v poněkud zvláštním rytmu. Nejprve si politici i veřejnost připomněli Den státnosti. 25. červen, který slaví jako výročí vyhlášení nezávislosti země na Jugoslávii v roce 1991, které vedlo k etnické válce mezi Srby a Chorvaty a skončilo až v srpnu 1995 vítězstvím druhých jmenovaných. Letošní oslavy Dne státnosti proběhly velmi skromně. Prezident, premiér a i předsedající parlamentu připomněli zásluhy bojovníků za nezávislost, ale zároveň i blížící se vstup do Evropské unie, který ne nepodstatná část veteránů považuje za porušení smyslu svého někdejšího boje a Evropská unie má mezi nimi dokonce přezdívku Euroslávie. A protože obyvatelstvo v souvislosti s blížícím se vstupem do Evropské unie nijak okázale nejásalo, působily projevy politiků, teď budu citovat jeden ze záhřebských deníků, v uvozovkách poněkud sterilně. Média vůbec spíše nabádala k pesimismu. Titulky hovořily jasně. Zmizíme jako kapka v moři, zahraniční obchodní řetězce nás definitivně převálcují, nebo chorvatské zboží v konkurenci neobstojí. Přesto tu jedna instituce od počátku za myšlenku Evropské unie lobovala. Chorvatská katolická církev. Hlásí se k ní 88% občanů. Vydal jsem se tedy před jednou zemší k nejvýraznějšímu místu církve, k záhřebské katedrále, abych se zeptal věřících, zda se vstupu do Evropské unie bojí či nebojí.
Nemám strachu.
Nemám ze vstupu strach. Hlavní věc je to, že se vracíme do společnosti národů, ke kterým jsme vždy patřili. Proto vstup do Evropské unie podporujeme.
Nám podržává moje Evropskou unii.
Já věřím, že nám v Unii bude dobře. Díky Bohu, že budeme členy rodiny evropských národů. Evropa i my budeme společně vyznávat křesťanské hodnoty. Buďte s Bohem.
Nedaleko katedrály sídlí i další církevní instituce. Například katolický týdeník Hlas koncilu, který informuje o názorech a postojích záhřebského arcibiskupství. Šéfredaktorem je teolog Ivan Miklenič. Položil jsem mu otázku. Církev má, co se týče integrace, jasno. Nemalá část občanů se ale bojí. Proč myslíte?
Postoje, já bych řekl, dvě grupy lidí.
Existují v zásadě dvě skupiny lidí, které se vstupu Chorvatska do Evropské unie bojí. První z nich současný chaotický a nevypočitatelný stav vítají. Bojí se toho, že se po vstupu do Evropské unie tato situace změní, že budeme muset striktněji dodržovat zákony, začne fungovat správní stát. A ta druhá skupina, ta se bojí, že Chorvatsko ztratí příliš ze své suverenity a že jako malá země ztratí národní identitu.
Kulturní i nacionální identitet.
Pane Miklenči, která z těchto dvou skupin je podle vás vlivnější?
Těžko je to točno reči.
Je velice těžké to přesně říci. Ta první skupina je ale asi dominantní. Je blízká i vládám, které jsou zodpovědné, že zemi ne zcela na vstup do Evropské unie připravili. Měli toho pro prezentaci a situaci Chorvatska udělat mnohem víc. Ale to se nestalo. Je to skupina, která by nejraději viděla Chorvatsko znovu v komunismu a v minulosti.
Chceli vrátit na traku u pověst.
A právě toto rozdělování vyvolává obavy. V Chorvatsku se dost často setkáte s poněkud černobílým viděním chorvatství. Stručně řečeno, jste-li Chorvat, musíte být katolík. Nejste-li, tak jste Srb nebo komunista. Nedaleko katedrály leží království drobných obchodníků, tržnice Dolac. Lidé, většinou drobní rolníci, tu prodávají své vlastní produkty. Stojí tu i paní ze Slavonie, úrodné oblasti na východě Chorvatska, která tu v národním kroji prodává své sýry. Nebojíte se tlaku potravinové konkurence z jiných evropských zemí?
Ne,
pro nás, co máme vlastní zboží, se nic nemění.
Co na to teolog Ivan Miklenič z Hlasu koncilu? Takovým optimistou jako paní ze Slavonie tentokrát není.
Základní potíž Chorvatska je evidentní. Klesá hrubý domácí produkt, roste nezaměstnanost, která přesáhla 20%. Vláda nedosáhla toho, aby se Chorvatsko znovu postavilo na vlastní nohy. Nebyly využity komparativní výhody, které Chorvatsko má. Například naše bohatá východní část Slavonie. I podle odborníků by mohla zásobovat potravinami až 20 milionů lidí. Jenže se tak neděje a my potraviny dovážíme. A na vládní a politické úrovni nebylo dosaženo konsenzu v tom smyslu, že by byly definovány chorvatské národní zájmy, které by prezentovala během kontaktů s ostatními národy. A to pro budoucnost Chorvatska není dobré.
To je naravno za budoucnost Chorvatska nie dobro.
Církev ale jasně od počátku zastává bezvýhradně proevropský postoj. Z čeho plyne ta jistota?
Katolická církva je celé vrijeme na linii stava, kterého...
Katolická církev od počátku zastávala postoj někdejšího papeže Jana Pavla II. Ten řekl, že Evropa musí dýchat na obě plíce. Nemohou se integrovat jen západní země, ale i ty východní, které kdysi byly komunistické. Církev to činí a je velmi šťastná, že Chorvatsko historický krok, tedy vstup do Evropské unie, učinilo. Vrací se tak tam, kde strávilo větší část své minulosti. Byli jsme v Rakousku-Uhersku. Dříve existovala Chorvatsko-Uherská personální unie. Celou tu dobu jsme patřili do střední Evropy. Jen 70 let po první světové válce bylo Chorvatsko se Srbskem, Bosnou, Černou Horou nebo Makedonií, tedy v jednotě s Balkánem. Tato doba se na Chorvatsku projevila velmi negativně. Naše okolí je většinově katolické. Vezměte si Slovinsko, Itálii, Maďarsko, Rakousko, Slovensko nebo i Česko. V Bosně nebo v Srbsku jsou katolíci v menšině. To je civilizačně jiná oblast. Vstup do Evropské unie ale neznamená, že bychom s těmito zeměmi nechtěli být dobrými sousedy. Rozdílná kultura ve zmíněných zemích by neměla být překážkou. Zároveň ale musíme dosáhnout rovnoprávnosti mezi národy v rámci Evropské unie.
To máte jistě pravdu, ale jak dlouho může Chorvatsku dosažení vámi zmíněné stabilizace a rovnoprávnosti trvat?
To mi je dost těžko předvídat.
To je těžké předpovědět. Jsem teolog, ne ekonom. Ale vím, že ani Evropská unie nemá čarovný proutek a zda uspějeme nebo ne, to je úkol především pro nás samotné. Chorvatsko musí mít jednou vládu, která bude schopna zemi vést k úspěchu. Ty dosavadní, bez ohledu na politickou orientaci. Ty dosavadní to nedokázali. Evropská unie dá Chorvatsku právní základ a kontrolu našich politiků, kteří to potřebují jako sůl. Bývalí komunisté infiltrovali své členy do všech politických stran. Zemi poznamenali vazby z minulosti, které nás trápí a budou trápit.
I za to jsou tolky problémy u Chorvatska.
Chorvatsko se v noci z 30. června na 1. červenec skutečně členskou zemí Evropské unie stalo. Na mnoha místech se doopravdy slavilo. Deníky se z předvstupní deprese plynule přesunuly do vln až euforického blouznění. Bylo Chorvatsko na vstup skutečně připraveno? Na to si budeme muset počkat ještě řadu týdnů či měsíců. Faktem zůstává, že si další zájemci o členství na podobný krok ještě budou muset léta počkat. Ze Záhřebu Alexandr Tolčinský. Zaostřeno. Posloucháte stanici Český rozhlas Plus, pořad Zaostřeno. Jeho dnešní vydání věnujeme roli katolické církve v souvislosti s nedávným vstupem Chorvatska do Evropské unie. Já ve Vinohradském studiu v tuto chvíli vítám docenta Jaroslava Šepka z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, na počátek si řekněme, sehrála chorvatská katolická církev v procesu integrace Chorvatska s EU skutečně tak klíčovou roli?
Tak já si myslím, že to je dáno tím, že obecně katolická církev v Chorvatsku hraje velice důležitou roli, protože například podle sčítání lidu z roku 2001 se k katolické církvi hlásilo skoro 87% Chorvatů, což představuje tedy veliké množství, takže je pochopitelné, že i z hlediska historických tradic hraje katolická církev v Chorvatsku velice důležitou roli, takže je pochopitelné, že samozřejmě i v rámci té evropské integrace se mnozí katoličtí hodnostáři na tomto procesu podíleli.
Já jsem v předchozím příspěvku měl rozhovor se šéfredaktorem týdeníku Hlas koncilu Ivanem Mikleničem. Ten se zmínil o slovech bývalého papeže Jana Pavla II. O dvou plících Evropy a nutnosti sjednocení její západní a východní části. Co si myslíte, že měl přesně na mysli? Nehovořil přeci jen o sloučení pouze katolíků?
No určitě ne. To samozřejmě tady z historického hlediska byla snaha sloučit všechny křesťany pod primát Říma, pod tedy katolickou supremaci, to znamená to unionistické hnutí, na kterém se také podíleli mnozí významní chorvačtí církevní činitelé, například Josef Strossmayer, biskup z Džakova, ale samozřejmě Jan Pavel II. Už mluvil v duchu ekumenismu. To je jedna stránka těchto výzev. Ta druhá samozřejmě byla směřována k tomu, aby se překonaly bariéry, které zde v Evropě jsou mezi východní a západní částí. To znamená překonat vlastně stále ještě ty mentalitní zdi, které neskončily s pádem té velké berlínské zdi.
Byl to právě papež Jan Pavel II., který v roce 1998 blahořečil asi nejznámější postavu mezi chorvatskými katolickými duchovními, tedy kardinála Alojzie Stepince. V Chorvatsku je těžko spochybnitelnou osobností, nicméně jeho působení za druhé světové války je někdy chápáno jako částečně kontroverzní. Navzdory jeho dokázané podpoře ze strany ustašovců, perzekovaných Srbů nebo Slovinců. Proč?
Tak je to podle mě stejný případ, jako je Pius XII., který dodnes také budí velké kontroverze a má na jedné straně zastánce, má na druhé straně odpůrce. Je to tak i v případě Stepince, protože samozřejmě, já už jsem tady naznačoval, katolická církev v Chorvatsku měla velmi silný národní akcent. A samozřejmě pak v okamžiku, kdy v době druhé světové války vzniká samostatný stát, tak vlastně vidíme proces, který je podobný procesu například na Slovensku, kdy celá řada i církevních hodnostářů velice aktivně tento režim podporuje. Konkrétně u Stepince ovšem nebyla ta podpora nějak bezvýhradná, on často ustašovskou vládu kritizoval, ale řekl bych, že spíše kritizoval metody než cíle, ke kterým ustašovský režim směřoval, to znamená etnickou čistotu Chorvatska.
Stepinac se po druhé světové válce stal jakýmsi disidentem. S vládcem Jugoslávie Josefem Brozem Titem se neshodl. Jaké byly jejich vzájemné vztahy?
No ono je zajímavé, že totiž Stepincovi kázání proti ustašovskému režimu byly dokonce šířeny chorvatskou komunistickou opozicí, chorvatskými partizány, kteří tedy bojovali v řadách Titovy armády. Takže řekl bych, že částečně se tím, řekl bych, pozitivně legitimizoval v očích komunistů, ale samozřejmě po roce 1945, stejně jako u nás například, se komunisté obávali toho, aby církev netvořila velmi silný ideový monolit, který by byl proti novým společenským pořádkům. Takže já bych řekl, že pak zatčení a proces se Stepincem byl v podstatě exemplární. A Tito tímto chtěl ukázat, že nebude trpět nějaké ideové různosti v nové Jugoslávii.
Připomeňme, jak tedy Alojzie Stepinac nakonec dopadl.
V roce 1946 byl odsouzen, ten proces byl velice bedlivě sledován zahraničními médii. Nebyl tak jistě úplně korektní, protože řada svědků nebyla připuštěna, kteří by mluvili ve prospěch Stepince, ale zase na druhou stranu byl odsouzen k 16 letům vězení a zhruba, myslím, po 6 letech byl propuštěn. Takže zase nebyl to vlastně ten typický komunistický proces, kdy celá řada lidí byla odsouzena více méně k vysokým trestům bez nějakého zdůvodnění. Já bych řekl, že v mezích tehdejších poválečných norem soudnictví byl celkem korektní.
Tito v roce 1980 zemřel a s ním v podstatě zemřela i jeho Jugoslávie. Vraťme se tedy k historicky bližšímu období, tedy do počátku 90. let, kdy Chorvatsko vyhlásilo nezávislost společně se Slovinskem a začala válka mezi Srby a Chorvaty. Jakou roli tam tehdy sehrály církve? My hovoříme o chorvatské katolické církvi.
Tak já bych řekl, že totiž v Chorvatsku už se komunistický režim začíná drolit, nebo aspoň ta ideologie striktní začíná drolit už na konci 60. let, kdy vlastně je v Chorvatsku nastartován proces něco podobného jako Pražské jaro, tak ono se to vlastně také jmenuje Chorvatské jaro, snaha liberalizovat komunistickou politiku a ekonomiku. A takže to už jsou vlastně znaky toho, že přece jenom Chorvatsko se vymyká tehdejší Jugoslávii. Řekl bych, samozřejmě hraje v tom roli i právě katolická církev, která vystupuje jako obhájce lidských práv, občanských práv. A samozřejmě opět je to znovu katolická církev jako církev národní, která udržuje silné národní cínění, národní povědomí. V podstatě vystupuje ve stejné roli, jaké vystupovala už v předválečné Jugoslávii. To znamená, vystupuje také do jisté míry proti srbskému vlivu.
Jakou roli v této souvislosti hrál první chorvatský novodobý prezident dr. Tudžman? Co pro něj znamenala katolická církev?
Je právě zajímavé, že doktor generál Tudžman, v podstatě předtím partizánský velitel, bojovník, komunista, využil velice obratně situace po roce 89 a vůbec tedy situace rozpadající se Jugoslávie a podpořil, já myslím, do jisté míry účelově i spojenectví států s katolickou církví. Opět vlastně církev tam hraje právě roli toho národního sjednotitele. A řekl bych, znovu se tam objevuje to, co ale můžeme vidět i v jiných zemích, kde tedy katolická církev má i vlastně ty národní konotace velice silné, že jsou nadřazeny ty univerzální prvky katolictví, nebo jsou spíše podřazeny ty univerzální prvky katolictví nad národní zájem. Což se nakonec projevuje i právě během občanské války, když si tedy uvědomíme, že tolik tedy Chorvatů se hlásí ke katolické církvi, tak přesto samozřejmě s velkou vervou.
Mohou nyní jednotlivé církve přispět více k uklidnění a pomoci skutečně k evropské integraci v upřímném slova smyslu?
Tak já si myslím, že už se to vlastně děje od roku 97, kdy nastupuje jako záhřebský arcibiskup kardinál Bozanič, který byl hostem i velehradské bohoslužby k Cyrilu a Metodějovi 5. července. Takže já bych řekl, že zrovna kardinál Bozanič už vlastně stělesňuje tu podobu katolické církve, která se snaží hledat také ty evropské dimenze svého působení. Samozřejmě pořád tady ovšem katolicismus mezi Chorvaty hraje tu silnou národní hru. Takže já bych řekl, že to se tak úplně nezmění, ale myslím, že bude prospěšné pro Chorvatsko, pro celý stát, když i katolická církev bude se snažit více vnášet do chorvatské společnosti právě ty evropské akcenty, které už jsou z mého pohledu právě ty univerzální akcenty.
Já jsem se dokonce setkal s názorem, pokud jsi Chorvat, musíš být katolík a pokud nejsi katolík, nejsi Chorvat, tak jsi Srb nebo komunista. Existuje takovýhle názor?
Já myslím, že přesně to, co jste vlastně zažil třeba při své návštěvě, ukazuje to, jakou roli tam právě hraje ten národní cit mezi chorvatskými katolíky. Ano, já si myslím, že právě tam pořád jsou ty resentimenty proti srbské, no částečně i vlastně proti té jednotné Jugoslávii.
Buďme tedy závěrem naději optimisté. Za rozhovor děkuji docentu Jaroslavu Šepkovi z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Dnešní vydání pořadu Zaostřeno se přiblížilo ke svému konci. Hovořili jsme v něm o roli a postavení katolické církve v Chorvatsku nejen v souvislosti s nedávným vstupem země do Evropské unie. Za všechny, kdo se na přípravě dnešního vydání podíleli, se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí Alexandr Tolčinský. Naslyšenou.